Синклер авазлык радиосы. Кертеңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 30-жы июль, кептенин 1-жы күнү. Кептенин жеңүү таандыгын кепилешиктерди жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň ösüni Türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatirlenme döredýär diýen habarmyz çekýär. Şeýledi, 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä 12 günlük uruş İsrail-İran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretary Rubia türkmen kardeşi bilen İsrail-İran konflikti barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp gylyklanma döredenmeň diýär. İki sebepden Demiryol gatnowy ýatdy. Taksin ýerleri ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyryldy diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiňle ýartyňyz. Aktivist Murat Düşümhü gormak üçin halkara kampaniyası başlandı deyip Türkmenistan'ın kronikasını yaşarı 27. yılına havar verdi. Norvegiya'nın Helsinki komiteti Türkmen News, Adım Hukukları Oyuncu Türkmen İnisiyativası, Adım Hukukları Oyuncu Halkara Hizmettaşlığı ve Merkez Azya'daki Adım Hukukları Birleşiği Türkmen hakimiyetlerine yüzlenip rayet cimriyeti aktivisti Murat Düşümhü karşı bildirilen cinayet ayıplamalarının derhal yatırılmağına çağırdılar. Aktivistin koruğunu dörüdülen kampanya başlan kurumalar Düşenfü bildirilen ayıplamaların onun alıp barayan işle vebli ağır almak niyetinden uğralayanlığını öne sürüyerler. Şeyle de hukuk koruyucular hakimiyetlerin Düşenfü adat etmeğine çağırdılar. Onun ödünü ve maskalasına parakatçılıklı rayet adatlığı işçenlikler için edilen basışların derhal bir edilmeğine talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşenbeň tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädigül Mämmedow Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmeldi, gelmedi. Men 10-njy koloniýa jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam ýene näçe jaň etsemem jogap bermedi. İlkinji trubkanı koy verdi. Men onun 9-njy koloniýa bardym, Abdüşükür türmesine. Olardan soradym, Düşemşitaýda diýdi. Onuň men görüp bilermi diýsem, görbä bilen ok diýdi. Zat geçirip bilenmi diýsem, ýok, zat beýledi dursun, ýekeje spiçke de geçirip bilen ok diýdi, akoşkada oturun. Onuň men ona arz etjek, men başga ýerlere arz ederim diýenden soň, iki sany erkek kişi birem gelin gelip meni kabinete salyp sorag ettiler. Sen nereden eşitip geldin, nereden eşitin dediler. Menem men eşitmene hakkım yok mu dedim. Yo hakkın var yöne nereden eşitin ait dedi. Menem şu can eden nomerlerimi dedim şu nomerden eşitim ben dedim. Bir cevap vermedi birinden eşitim dedim. Onun indi neyim için men dedim oğlum görmeliler. Gör gözümüz yok dedi. Böyle zatlarını geçireyim. Bulman bir koyunak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatan adım deysem. Şutak onunla getirildi dedi. Naharını kov seredeyiz dedi. Ay bariyin naharını kov seredili. Yemi seredili. Ne okum ben onu görmesem bile mi oğa dedim.
Deyip teyze Gülmehmet'e baytti. Murat Düşemov tutsaklık möhletini LBE 12 koloniyasında geçirdiği hedir ol Türkmen avattaki LBD 9 türmesinin geslapkı tutsak hanasında saklanyar. Türkmen News neşri Düşemov'a karşı bir tutsakın şikayet edenliğini haber verdi. Tedi Ulmemiyadı ve oğlu Murat Düşemov'ı görme uçin türme iki yedek barıptır. Ene oğlu Çin alıp baran zatlarını geçirmeye ruhsat alandığını ama özüne oğlunun tutsaklıkta saklanmağının sebebinin düşündürülmenliğini belledi.
Yöne şu ilki varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş olptır, urşuptır deydi. Öz diyanınızı, özünüz inanyanız mı? Adam bilen urşan adam del görününde tanarsın aşon deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet atyanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Ona